Dobrý deň. Ideme dneska rozprávať presne o tom, čo sme už začali, že vlastne ako to vyzerá, keď Pán Boh sa rozhodne niečo robiť, keď sa rozhodne zachrániť svoj ľud a ako to vyzerá, keď sa jeho ľud rozhodne k nemu pridať. A skôr ako sa do toho pustím, tak by som chcel povedať jeden príbeh, ktorý súvisí s textom, ktorý budeme čítať. A verím tomu, že všetci máte radi príbehy, tak skúste tento príbeh počúvať ako naozaj ako príbeh, nie niečo, čo je v Biblii a potom sa musíte cítiť a tváriť zbožne, ale niečo ako príbeh, ktorý si ľudia hovoria a mal by byť zaujímavý a mal by vás strhnúť. Tento príbeh sa odohral dávno v Izraeli, začia sudcov, čo boli ľudia, ktorí viedli Izrael, keď ešte nemal kráľa. A v tom čase bola v Izraeli veľmi, veľmi zlá situácia. A Izrael bol pod nadvládou kanadského kráľa, volal sa Jabín a držali v šachu svojim mocným vojskom, ktoré malo 900 železných vozov, čo je v dnešnej dobe 900 tankov. A oproti slabúčkému a malému Izraelu to bola obrovská presila. Veliteľom týchto vojsk bol Sisera a ten sa staral o to, aby Izrael poslúchal, aby nerobil problémy a aby všetko bolo tak, ako má byť. V tejto ťažkej dobe, kedy sa každý bál robiť niečo aktívne, proste povstať proti takejto nebezpečnej nadvláde, žila istá sudkyňa, jedna z tých ľudí, ktorí viedla Izrael, volala sa Debora a tá vnímala to od Pána Boha, že je čas niečo spraviť a Pán Boh jej povedal, že choď za Bárakom, na roku vám hovorím tieto všetky mená, aby ste sa potom zorientovali, a chod za Barakom s tým, že Pán Boh sa rozhodol zachrániť Izrael, zhromaždí armádu, a počkaj na mieste, na ktorom ti poviem, a keď príde čas, tak zautočíš na kanadského kráľa a na Siserové vojska a Pán Boh ti v ten deň vydá do rúk Kanančanov. Barak ako obyčajný človek, nejaký špeciálny vodca, s takým asi schvením v hlase tú výzvu v podstate prijal, len mal ešte malú otázku, že Debora, chcem, aby si išla so mnou do tohto boja. Pre MDK, čo len, ale hlavne pre devčata z MDK, poviem, že toto není začiatok romantickej zapletky v tomto príbehu, to len proste príbeh. A on chcel, aby Debora išla s ním, no Debora mu hovorí, dobre, pôjdem s tebou, len to bude znamenať, že ty z tohto boja nevidíš ako víťaz. Nikto ťa nebude uctiavať ako hrdinu, pretože Boh sa rozhodol vydať Siseru, toho obávaného veliteľa vojsk, do rúk ženy. Proste ty nebudeš borec, ale žena nakoniec porazí tvojho najväčšieho nepriateľa. Barak súhlasil a všetko sa dialo tak, ako sa dohodli. Barak zhromaždil armádu, počkal na dohodnutom mieste a keď prišiel čas, tak Debora povedala Barakovi, tak teraz zautoč na Siseru, zautoč pri potoku Kishon a Pán Boh sa o všetko ostatné postará. A preto takto aj bolo. Barak zautočil a túto bitku zážačným spôsobom vyhrali. Dokonca sa zdá, že ešte aj príroda bojovala s Izraelčanmi, že Boh sa staral o to, že by aj ten samotný Kishon sa v tú ránu rozvodnil, čo bol asi taký potok, ktorý sa sem tam rozvodnil a zobral veľkú časť tejto armády. A Sisera, tak ako Debora vravela, jemu sa podala ujsť tohto boja a utekal a dostal sa k jednej žene, ktorá ho uchýla, pretože bol veľmi unavený, volala sa Jael. A Jael sa o neho postarala, pustila ho do stánu, dala mu najesť, napiť, on si ľahol, aby si odpočinul, lenže Jael, ako správna partizánka, kým spal, mu prebodla lebku stanovým kolíkom až po zem. A to je príbeh. A tento príbeh je veľmi, veľmi, veľmi silný v tom, že je tam veľa zaujímavých detailov, ktoré naši MDKči majú radi, ale ten príbeh má jedno veľké posolstvo a hovorí to, že v ten deň Pán Boh vyslobodil Izrael. Nebola to ani Debora, ani Barak, ani Jael. Bol to Pán Boh, ktorý nadprirodzene konal. A kapitola 5 knihy Sudcov, ktorá nasleduje, a ktorú si budeme teraz čítať, nám ponúka také okno, alebo taký pohľad pod pokrievku, že čo sa dialo vlastne, ako to celé vnímali tí hlavní aktéri Debora a Barak, z čoho boli nadšení, keď sa to všetko dialo, ale vidíme aj to, z čoho boli strašne sklamaní. A keďže Debora a Barak sú príklady zbožných ľudí v tomto príbehu, tak pre nás to môže byť pohľad na to, že čo je vlastne dôležité, čo Pán Boh chce a čo Pán Boh absolútne nemá rád. Tak preto ja poprosím Katku, ako Deboru, aby prečítala text. Čiže ak máte Biblie, otvorte si Sudcov 5. kapitolu.
Takže čítame z knihy Sudcov 5. kapitolu. Vtedy spievala Debora s Barákom Abinoamovým synom túto pieseň. Dobrorečte Hospodinovi za to, že vodcovia sa chopili vedenia v Izraeli, za to, že ľud dobrovoľne povstal. Počúvajte, králi, zbystrite sluch kniežatá. Zaspievam Hospodinovi, zaspievam žalm Hospodinovi, Bohu Izraela. Hospodin, keď si vyšiel zo Seíru, keď si šiel z edomských strání, zachvela sa zem. Z neba padali kropaje, z oblakov sa liala voda. Vrchy sa kláteli pred Hospodinom, Bohom zo Sinaja, pred Hospodinom, Bohom Izraela. Za čias Anatovho syna Šamgara, za dní Jaeli, boli opustené cesty. Ľudia chodievali bočnými cestami. Vidiek zostal pustý, dediny v Izraeli boli ako vymreté, kým som nepovstala ja, Debora, kým som nepovstala ja, matka v Izraeli. Ľud si zvolal nových bohov, v bránach mesta sa rozpútal boj. No nebolo vidieť štít ani kopiu pri 40-tisícovom dáve Izraela. Moje srdce patrí vodcom Izraela, dobrovoľníkom ľudu. Velebte Hospodina, vy, ktorí jazdíte na svetlohnedých osliciach, sedávate na kobercoch, aj vy, ktorí chodíte na cestách. Uvažujte, pripojte sa k jasotu pri napájadlách. Tam sa oslavujú víťazstva Hospodina. Jeho víťazné skutky v prospech vidiečanov v Izraeli. Vtedy Hospodinov ľud zišiel k bránam. Prebuď sa, prebuď Debora, prebuď sa, prebuď a zaspievaj pieseň. Vstaň, Barák, odveď ako svojich zajacov tých, čo zajímali teba, syn Abinoamov. K bránam vtedy zostúpil zvyšok vznešeného ľudu. Hospodinov ľud zostúpil so mnou medzi hrdinou. Efraimovi potomkovia bojovali proti Amalekovi, za tebou zostúpil Benjamín so svojimi oddielmi. Z Mákira zostúpili vodcovia a zo Zebulúna tí, čo nosia žezlo. Isakárove kniežatá s Deborou, ako Isakár, tak Barák, sa vydali po jeho stopách. V Rúbenových rodoch sa konali dlhé porady. Prečo si zostal sedieť v ohradách, počúvať blakot stát? V Rúbenových rodoch sa konali dlhé porady. Gileát sa zdržiava za Jordánom a prečo Dán zostal pri lodiach? Ašer sa usadil na morskom pobreží a pokojne býva v jeho zátokách. Zebulún je ľud, čo opovrhol smrťou, podobne aj Naftali na vysokých stráňach. Prišli králi a bojovali. Vtedy bojovali kanánski králi v Tanaku pri vodách Megida, ale striebro si neukoristili. Hviezdy z neba bojovali, zo svojich dráh bojovali proti Síserovi. Kíšonský potok ich odplavil, ten odveký potok je Kíšon. Smelo vykroč, duša moja. Vtedy dupotali konské kopytá, vtedy cválali jeho silní. Preklínajte Meros, vraví Hospodinov anjel. Preklajte, preklajte jeho obyvateľov, lebo neprišli na pomoc Hospodinovi, na pomoc Hospodinovi medzi hrdinami. Buď medzi ženami požehnaná Jael, žena Kenýca Chebera, nad ženy v stanoch buď požehnaná. Vodu si žiadal, podala mu mlieko a v čaši kniežatskej doniesla smotanu. Ruku vystrela, uchopila kolík, pravicou svojou ťažké kladivo, udrela Síseru, rozbila mu hlavu, prerazila mu sluchy. Padol jej k nohám, zrútil sa, vystrel sa. K jej nohám sa zvalil, padol. Kde klesol, padol zabitý. Cez okno hladí a volá spoza mreže Síserova matka. Prečo tak otáľa návrat jeho voza? Prečo len mešká hrkot jeho záprahou? Odpoveď prišla z úst jej najmúdrejších kňažien. Ich slová si pripomína sama. Určite sa delia o získanú korisť. Jednu či dve zajatkyne pre muža, korisť pestrých rúch pre Sisera, korisť pestrých šiat, jednu dve pestrotkané šatky na môj krk. Tak nech hynú všetci tvoji nepriatelia, Hospodín. Tí však, čo ho milujú, budú ako slnko pri východe vo svojej sile. V krajine bol potom pokoj 40 rokov.
Ďakujem, Katka. Tak sa teda poďme spoločne pozrieť na to, že čo vlastne bolo v tom celom boji najpodstatnejšie. Teda podľa Debory a Baraka, ktorí túto piesne spievajú. A prvá vec, ktorú vieme nájsť a z ktorej sú Debora a Barak úplne že nadšení, je tá vec, ktorú čítame v druhom verši. Ja ho píšam znova. Dobrorečte Hospodinovi za to, že vodcovia sa chopili vedenia v Izraeli. Za to, že ľud dobrovoľne povstal. Možno vám to príde taká akože samozrejmá vec, ale v týchto ťažkých časoch, kedy sa ľudia báli čokoľvek spraviť, pretože boli pod nadvládou kanadského kráľa, tak Debora strašne oceňuje to, je nadšená z toho, že vodcovia sa chopili vedenia. A medzi nami je množstvo vodcov, ktorí vedú už teraz. Medzi nami je možno kopec vodcov, ktorí možno ešte nevedia, že by mohli byť vodcovia. A možno práve kvôli tomu nikoho nevedú. Ale Debora je nadšená z toho, že títo ľudia, ktorí mali viesť, prestali otárať a naozaj začali viesť ľudí. Ten istý verš nám hovorí o druhej veci, že nielen, že vodcovia povstali a začali viesť, ale že aj ľud dobrovoľne povstal. Že aj obyčajní ľudia sa k tomu pridali. Dneska by sme povedali, že takým moderným jazykom, že prestali byť pasívni, ale Debora veľmi jasne hovorí o tom, že tak toto je niečo. Nielen, že vodcovia robia to, čo majú, ale ľud, obyčajní ľudia, ktorí pásu krávia, neviem čo, sa pripojili k tomu. Je to veľká vec. Aspoň takto to opisuje Debora. A teraz si skúste predstaviť, že by toto bolo možno pravdou v našom zbore. Že vodcovia, ktorí tu sú všetci, že sa chopia vedenia a múdro a správne a správnym smerom vedú tento zbor, vedú ľudí, ktorí sme tu. A teraz si predstavte, že my všetci, ktorí sme tu, začneme robiť to, čo máme. Prestaneme sa len usmievať a sedieť, ale pripojíme sa k tomu, čo Pán Boh robí. Pripojíme sa k tomu, keď Pán Boh zachraňuje svoj ľud. A na to, aby som to možno trošku ilustroval, že to je veľká vec a nemusí to znamenať nič až tak špeciálne, by som chcel povedať trošku o našej rodinnej histórii. Ak by som mohol tú druhú fotku, kde sú takí partizáni, to je to. Brat mojej starej mami, čiže to je môjho otca Ujo, sa svojho času veľmi aktívne zapojil do povstania v Slánskych vrchoch na východnom Slovensku. Podľa internetu toto by mala byť fotka jednotky Čapájev. A ako vidíte na tej fotke, sú tam ľudia, ktorí sú v uniformách, majú pušky a sú poriadni vojaci, správni partizáni. Proste, čo oni robili? Prepadávali vlaky, snažili sa znepríjemniť postup Nemcov, prerušiť všetky zásobovacie trasy a očividne to robili dobre. Niekoľko mostov vyhodili dokonca viackrát pre istotu. Ale máte na tej fotke aj ľudí, ktorí sú úplne v košeliach, dokonca jeden je tam v saku. A myslím, že taký bol aj môj Ujo. Volal sa Michal Verčimák a čo on robil, bolo to, že chodil s vozom hore-dole po dedine a do lesa a do Hanušoviec, také mestečko, nedaleko. A vozil partizánom jedlo, keď niekoho zranili, stiahol ho dole z lesa do dediny, tam ho ošetrili, skrýval ho pred Nemcami, ktorí sa premávali po dedine a tak ďalej. Toto robil mojej starej mami brat. A hovorím to len kvôli tomu, že on nebol človek, ktorý prepadával vlaky, behal s kanónom po lese, ale bol to človek, ktorý robil si svoju prácu cez deň a pomedzi to chodil na voze a pomáhal partizánom, ako vedel. A pre Nemcov to bolo tak závažná pomoc, že keď mu na to prišli, tak ho poslali do koncentračného tábora. Tak len tým sa povedal to, že každý z nás môže byť aktívny a pripojiť sa k tomu, čo Pán Boh robí, tak ako sa pripojil môj starý mami brat tým, čo vedel. Druhú vec, z ktorej je Barak a Debora sú strašne nadšení, je to, že všetci ľudia v Izraeli v ten deň videli, že Boh nie je nejaký Boh ich otcov, ktorý už nič dávno nerobí, ale že to bol Boh, ktorý bol aktívny a spravil niečo práve v ten deň pred ich očami. Hovoriť o Bohu, ktorý zachraňuje, už pred nich nebolo to, že hej, rozprávame si príbehy o tom, ako Mojžiš vyviedol ľud, ako ich Pán Boh viedol a tak ďalej. Videli to na vlastné oči a nič viac nepotrebovali. Nepotrebovali vysvetľovanie, Pán Boh bol pre nich vtedy veľmi reálny a bolo to veľkým povzbudením pre ich vieru. Skúste si vy predstaviť, že vy by ste reálne, nehovorím možno každý deň, ale možno každý deň, videli to, že Pán Boh není mŕtvý Boh zo stránok Biblie, ale že On naozaj reálne koná a že ho vidíte, že On je naozaj mocný Boh. V tom príbehu čítame to, ako sa triasla zem v tej básni, ako proste hviezdy padali a bojovali s Pánom Bohom, ako sa Kišon rozvodnil v tú presnú ránu, keď mal. Proste nedá sa poprieť to nadšenie z toho, že Izrael vtedy zažil, no Boh je naozaj ten, ktorý niečo robí. Má zmysel i za ním. A skúsim to vysvetliť na takom príklade, ktorý ja mám veľmi rád. Neviem, koľko z vás ste čítali knihu Narnia alebo videli filmy. Je to možno pre mladšiu generáciu, ale jedna z kníh, ktoré hovoria o... ktoré sú časťou tohto príbehu, sa volá, že Princ Kaspian. A príbeh tejto knihy je v tom, že Narnia, tá krajina, o ktorej tá kniha, je v troskách. Hlavné hrdinovia Lucy a Peter a tak ďalej sa vracajú do Narnie a nájdú Narniu úplne v troskách. Celý príbeh je o tom, že oni sa snažia s tým niečo spraviť. No najhoršie na tom celom je, že po tých rokoch, a dlhých v tejto knihe to sú až staročia, kedy Narnia sa dostala do takého ubohého stavu, problém je ten, že nikto v Narnii už neverí, že Aslan, ako hlavný hrdina, že Aslan naozaj existuje. Aslan sa pre nich stal bajkou. Hej, naši rodičia nám o tom rozprávali, ale keby Aslan bol, už by tu nabol a pomohol nám v našich problémoch. Jedna časť toho príbehu hovorí o tom, ako oni sa chystajú na tú veľkú bitku proti ich nepriateľovi, ktorý ich okupoval. A druhá časť príbehu hovorí o tom, ako sa dvaja aktéri toho príbehu, taký úplne nenápadný, najmenšie deti, Lucy a ešte jedna, sa vydávajú hľadať Aslana, aby ho priviedli, lebo oni asi poslední verili tomu, že Aslan existuje a môže s tým niečo spraviť. Aslana nájdu, lenže Aslan, kvôli tomu, že ten príbeh je komplikovaný, nemôže prísť hneď na to boisko, ich podporiť, ale prichádza, myslím, že Lucy, prichádza na to boisko a hovorí takú slávnu vetu, ktorá v angličtine znie veľmi, veľmi dobre, že Aslan is on the move, že Aslan sa pohol, že Aslan prichádza. Táto správa, Aslan tam ešte ani nie je, ale táto správa urobí taký rozruch v tej celej Narniovskej armáde, že oni zaútočia znova, už nekričia, že bojujeme za Narniu, ale kričia, že bojujeme za Aslana. Príbeh tento príbeh rozprával len kvôli tomu, aby sme si uvedomili, že vidieť a zažiť Boha, ktorý je naozaj akčný a niečo robí, je veľkým zdrojom povzbudenia, dokonca veľkým dôkazom viery, že Boh, v ktorom sme sa rozhodli veriť, naozaj niečo môže spraviť. Že to nie je nejaký Pán Božko na oblačiku. Takže to sú tieto dve veci, ktoré sú úplne očividné. Všetci sú nadšení z toho, že ľud povstal, vodcovia vedú ľud. Všetci sú nadšení z toho, že vidia Pána Boha robiť veľké veci, lenže to není celý obsah tejto piesne. Je tu aj veľmi, veľmi smutná a veľmi vážna výčitka, ktorá je až zarážajúca. A ak máte Biblie, tak poďte naspäť so mnou do veršu 13, kde Debora a Barak začínajú opisovať to, že vlastne kto všetko prišiel pomôcť v ten deň, keď sa bojovalo, keď sa rozhodol Pán Boh vyslobodí Izrael. A vidíte tam mená ako Efraimovci, Barák a tak ďalej, Benjamín. To bolo všetko kmene, alebo teda klany, ak chcete, časti toho Božieho ľudu, ktoré prišli pomôcť. V ten deň neváhali a prišli. No, v druhej polovici 15. verša prichádza tá hrozná výčitka a myslím, že stojí za to, aby sme išli pomaly týmito veršami, tak ja ich budem znova čítať. V Rubenových rodoch sa konali dlhé porady. Prečo si zostal sedieť v ohradách, počúvať blakot stát? V Rubenových rodoch sa konali dlhé porady. Rubenovci, teda časť Izraela, ktorá mala pomôcť, nepomohla. A dôvod je veľmi... Keby to nebolo také hrozné, by to bolo smiešné. To, čo robili to, že sa rozprávali o tom. Čo spravia? Dokonca Debora to opisuje, že počúvali blakot stát. Myslím, že netreba viacej hovoriť, že to je veľmi, veľmi hanlivé pomenovanie toho, čo robili. V podstate nezapojili sa a počúvali to, ako proste rozprávali sa o tom do noci. Ideme, neideme, čo budeme robiť. Všelijaké názory, nekonečné debaty, ale skutek utek. Stalo sa to vám niekedy, keď ste mali pocit, že treba niečo spraviť a ostalo to iba pri dlhých debatách pod lampou niekde v meste alebo pri káve. Pokračuje ďalej 17. verš. Gilead sa zdržiaval za Jordánom. Gilead bol ďalší kmeň. Oni žili naozaj za Jordánom. To znamená, že mali veľmi silný pocit, že problém, ktorý má zvyšok Izraela, sa ich netýka. My sme v bezpečí za Jordánom, to sú vaše problémy, vy si ich riešte, my sme v suchu, doslova, za Jordánom. Stalo sa vám to niekedy, že problémy, ktoré možno má tento zbor, ktoré majú vaši blížni, a to, o čo sa Pán Boh snaží v tomto svete, že to není váš problém, nech to si riešia iní. Ja som celkom v pohode. Tu, kde som. Od nič od mňa nechcete. Ďalej sa tu hovorí o Dánovi. A prečo Dán zostal pri lodiach? Dán bol tiež ďalší kmeň, ktorý býval na pobreží Stredozemného mora. A zdá sa, že Dán mal úplne iné starosti. Dán mal svoj biznis, ktorý proste námorníctvo a tak ďalej. A zdá sa, že dôvod, prečo on neprišiel pomôcť, bol ten, že mal kopec iných starostí. Možno uznal za vhodné, že je to fakt problém. Treba ísť pomôcť, treba sa zapojiť. Ale ja nemám čas, ja mám iné veci. Proste ja iné veci riešim. To nech si riešia iní. Ja mám čo riešiť. Ostal pri lodiach. Stalo sa vám to niekedy? Nie, áno. Potom sa ďalej hovorí o Ašerovi, teda Ašer. Ašer sa usadil na morskom pobreží a pokojne býva v jeho zátokách. Ašer je asi taký typický predstaviteľ premierného človeka, ktorý žije dneska v Európe v 21. storočí, ktorému je dobre. Pokojne si žije v svojich zátokách, svoj život, nič ho nevyruší a to pohodlie je mu vzácnejšie nad všetko. Veľakrát sa my ľudia musíme ťažko namáchať na tom, aby sme mali pohodlie, aby sme mali pohodlný život. A preto dáva zmysel, že sa nám toho veľmi ťažko vzdáva. Lenže aj v tomto texte je takýto postoj, že ja sa nechcem dať svojho pohodlia, je považovaný za veľmi zlý. Tak ak toto je váš prípad, že možno viete, že by trebalo sa zapojiť do toho, čo sa deje v zbore, čo Pán Boh robí, ale viete, že tu stojí veľa vášho pohodlia a obeti. Možno zjazdíte gumy, ktoré máte o 2 roky skôr. Možno si neušetíte toľko, koľko by ste chceli, lebo budete dávať peniaze inde. Možno nebudete môcť pozerať telku a filmy, ktoré by ste chceli, lebo budete inde a s inými ľuďmi. Možno budete ten svoj čas tráviť s ľuďmi, ktorí vás rozčľujú, tak ako Roman rozčľoval Igora niekedy. Je to nepohodlné a ťažké. A zdá sa, že to bol presne dôvod, prečo sa Ašer rozhodol nezapojiť. Ako kontrast ku všetkým týmto kmeňom, ktoré sa nezapojili, aby aj Debora ukázala, že to bolo úplne že zlé, čo oni spravili, je 18. verš. Zabulón je ľud, čo opovrhol smrťou, podobne aj Naftali na vysokých stráňach. Vľa toho príbehu, ktorý predchádza tomuto, tejto piesni alebo básni, je Naftali a Zabulón sú prvé kmene, ktoré sa zapojili do tohto boja. Neváhali ani sekundu. Debora ich opisuje tak, že to boli ľudia, ktorí opovrhovali smrťou, neváhali nasadiť svoj vlastný život. Tak ak sa pýtate, že čo teda robiť, keď sa Pán Boh rozhodne konať, tak odpoveď je úplne jasná. Opovrhujte smrťou a oddajte mu celý svoj život, aby ste sa mohli pripojiť k tomuto dielu. Zabulón a Naftali to vtedy urobili a Debora ich ospevuje, že to sú hrdinovia toho dňa spolu s ďalšími. Aby som počiarkol, aby aj Debora počiarkla tú hrôzu toho, že niektoré kmene sa nezapojili, tak čítame 23. verš, ktorý je hrozný a pri ktorom asi neostáva nič iné, len zastať a byť ticho, lebo nedá sa k tomu nič viac povedať. A ten 23. verš nie je takto. Preklinajte Méros, vraví Hospodinov anjel. Prekliate jeho obyvateľov, lebo neprišli na pomoc Hospodinovi. Na pomoc Hospodinovi medzi hrdinami. Tu asi sa môžeme len zastaviť a možno byť ticho chvíľu. V celej tejto piesni je úplne jasné, že je to veľké nadšenie z toho, čo Pán Boh urobil v ten deň, ako ich mocne zachránil, ako sa ľudia pridali k tomu, ale je úplne jasné, že je to veľké sklamanie z toho, že nie všetci prišli. Štyri kmene z 12 ostali sedieť doma. Možno sa vy pýtate, že keby my sme dnes videli, že Pán Boh niečo robí, jasná vec, že sme sa pridali k nemu. Keby sme videli, že sa niečo hýbe, že Aslan sa pohol, jasne, že ideme. Není problém. Lenže my to nevidíme. Musím vám povedať, že vám úplne rozumiem, lebo ja mám taký pocit väčšinou. Ale aj to, že sme videli týchto tu ľudí, hovorí o tom, že to nie je tak. Že Pán Boh stále robí svoje dielo a zachraňuje svojich ľudí. A ja by som vám chcel na záver dať dve dôvody, prečo si myslím, že Pán Boh stále robí svoje dielo a že oplatí sa k nemu pridať a nasadiť pre ňo svoj život. Prvý dôvod je ten, ktorý nám prináša Ježiš. Markovo evanjelium začína tým, že hovorí, že naplnil sa čas a približilo sa Božie kráľovstvo. Od vtedy až do teraz, po dnešný deň, je to veľmi jasné, že Ježiš sa pohol, Aslan sa pohol. Božie kráľovstvo prišlo a pôsobí a robí to, čo má. Keď Ježiš o tomto kráľovstve hovorí v svojich podobenstvách, tak hovorí o tom tak, že či vy spíte, alebo bdiete, či na tom makáte, alebo na tom nemakáte, na tomto Božom kráľovstve, toto Božie kráľovstvo rastie aj tak. Nedá sa zastaviť, je tu a všetko prevalcuje. Svieti do celého sveta a jeho svetlo sa nedá zastaviť. Toto je Ježišov opis jeho vlastného kráľovstva, ktoré priniesol, keď prišiel. A tvrdí, že to neskončilo vtedy, ale že on príde znova a dokončí to, čo začal. To je môj prvý asi najhlavnejší dôvod toho, prečo si myslím, prečo som presvedčený, že Pán Boh stále koná. Lebo Ježiš sám povedal, že moje kráľovstvo prišlo a sám tvrdí, že dokončí to, čo začal. Čiže ak rozmýšľate nad tým, či sa chcete zapojiť do tohto víťazného pochodu kráľa, ak chcete, tak máte veľký, jeden veľký dôvod, že áno, Božie kráľovstvo je tu, naplnil sa čas a príde znova, aby dokončil to, čo začal. Druhý dôvod, prečo si myslím, že som presvedčený o tom, že Pán Boh stále koná a Ježiš sa pohol, je aj to, čo vidím teraz práve pred sebou. Vidím cirkev, ktorá tu je po 2000 rokoch. V prípade tohto zboru vidím 4., 5. generáciu ľudí, ktorí tu stále sú. Čo je dôkazom toho, že Pán Boh neprestal konať svoje dielo. Že On stále zachraňuje svoj ľud, robí to rovnako úžasným, nadprirodzeným spôsobom. A keby ste len počúvali svedectvá niektorých z vás, vlastne všetkých z vás, by ste prišli, že naozaj to tak je. Pán Boh chodí pomedzi nás a robí zázraky a zachraňuje svoj ľud. No, otázka je však len jedna jediná. Čo spravíš ty teraz? Božie kráľovstvo je tu, nedá sa zastaviť. Otázka znie, ostaneš sedieť doma a budeš o tomto nekonečne rozprávať, alebo sa pridáš do boja, keď Pán Boh zachraňuje svoj ľud. Ostaneš doma, budeš užívať svoje pohodlie, ktoré si ťažko vydobudol, alebo sa zdvihneš a pripojíš sa k tomu, keď Pán Boh zachraňuje svoj ľud. Ďalšia otázka by mohla byť, koho počúvaš, keď rozmýšľaš nad tým, či sa zapojíš, alebo nie. Presne tie výčitky, ktoré priniesla Debora tým štyrom kmeňom, môžu byť výčitky voči mne, ja nie som o nič lepší, môžu byť výčitky voči nám všetkým, že prečo ostávame sedieť. Tak, ak si máte niečo zapamätať z tejto kázne, alebo z tohto dnešného dňa, tak sú to dve veci. Božie kráľovstvo je tu a nedá sa zastaviť. Pán Boh je stále na pohybe. Otázka je, že či ty sa pripojíš, alebo ostaneš sedieť doma. Poďme sa teraz modliť a ja to zakončím.